da ito'y apasat ti adal tayo ita, kat intay kitaan may papan iti kinasukir iti Israel. Ibagbagay ti Diyos kadakwada nga yusto da kuma iti relasyon da kenkwana. Saan lang nga da ito'y nudikat yusto da matkuma iti relasyon da iti padada a tao. Iti sabali a pagsasao kat kayat iti Diyos na dalus kuma iti puso da numapandag dayaw ken agidaton kenkwana. Ngam nasukir ken natangken iti ulo da. Imbis kuma nga ipangagda iti Diyos ka nagtulnog da kenkwana kat nagsukir ken tinalikudan da ket di isuna. Isuman nga rod daytoy, itintay adalin ita, iti daytoy a programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Malagip ko iti manan basbasula nariribo ken naliday panagbiag ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda tal na kenrag o tu'y biyag ko. Itaapo ilaydayaw ka ken paglupaban kang hindi pa'y umdas subat ayat nga impay mo. Sama ko mang panagnek ayat ken kinain bag mo yat kita jak agbute ken jak agdana urayan niya sumangbay ken mapasama. Amukunay adinak baybay ang kenpulos adinak panawan sape amin nga kasapula itaapo idaydayaw ka ngen pagrupaban subat ayat nga impay mo. Isu na itid ko di amin ko agserbi kauwasam ako mang paniknek ayat kentingahin bag mo. Itaapo ayaw ka kaya pagrupaban ka hindi pa'y unas subat ayak nga impay mo isu na itin ko di amin ko at serbi kaubasam ako mang paniknik hayat bag mo mang paniknik ayat ken kinaimbag mo.
Ti parabor ken kaasi ti Dios adda kumakada kayo ay ete nga takapagdengeg iti daytoy nga programa. Bindisyon ken nagasat ngaldaw kada kay manen. At titikabsat kan gayumyo, Pastor Jun Ganansyal nga kadwayo iti daytoy nga oras, nga mangipalawag digiti sasao ni Apo Diyos, may papaniti na Christian One nga panagbiag tayo. Kumusta kayo manin kagabsat kan gagayem? Sa apela kuma, tanasalunat kayo ngay naldaw-aldaw, kanakaradkad kayo, iti bagbagiyo. Ni Apo Diyos iti makipag-adda ti tunggal maysa kada tayo, bayat iti panagadal tayo, digiti sasauna. Babaan iti panagadal tayo, digiti sasauna ni Apo Diyos, kat sapay lakong makakabsat, tanda digiti banbanag na balbaliwan ka digiti biyag tayo, kat nang tagkada tayo ti inspirasyon, tapno na pintas ti panagbiyag tayo di tirabaw ti daga, nagkadwa tayo ni Apo Diyos. Sapay lakong mata babaan iti daytoy nga minsay, ngayon kay manggagan iti dating oras, kat makaipay kung makada kayo, iti panakapabangar kadigiti riknayo, kan uray pa'y panakapabilag, iti na espirituan nga panagbiagyo. Kagabsat, kan gagayem, iti adal ta ita, kat masarakan, iti libro ni Sakarias, kas panagtultuloy tayo, ngad adalan iti deti nga libro. Masarakan ti adal tayo, iti may kapito nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat may sa nga bersikulo. Kahit kuman nga ibasa da ito'y kada kayo kagabsat, digito'y nga bersikulos. Manipod ti may kawalo aging gana ti may kasangapulo kat may sa nga bersikulo. Kat kastiman ti kayunana. Kat ti sao ni Jehova imay kinisakaryas a kayunana. Kastoy ti sinao ni Jehova dagiti buybuyot. A kayunana, manghukom kayo as ipupudno. Kan kaasi tumunggal lalaki ti kabsat na. Kat di kayo parigatan ti balo a babae. Uri digiti ulila. Ti ganganaet, uri ti napanglaw. Kat awan kumakada kayo ti mangisikat ti puso na. Iti dakes a maibusor. Kankabsat na. Daito iti sao ni Apo Diyos. Dito iti kakabsat nga kitaan, kansarakan ni Apo Diyos kadigito nga bersikulo, noan niya ti pagayatan na kadatayo iti dito yung oras. Kat sapay lang kumang kakabsat kang gagayim ko, kat makipagbasa kay kanya kadigito yung bersikulo, kat sukay matan tayo mat kakabsat, gabayat iti panagdengdengag tayo, paunagan tayo ni Apo Diyos kadigiti puso kan panunot tayo, kat adda kumati lugar na daito yung asasao, kadigiti panunot ken puso tayo. Tapno ti kasta, mapabang-aran, ken mapalintag tayo pay, babaen kadigiti nga sasao, ken nang nangruna kakabsat ken gagayem ko, mapabilag digiti pammati tayo, ken kuana. Awisan kay nga rod, iti deti nga oras, madaydayaw ni Apo Diyos. Kakabsat iti ritual, ket saan nga nasaya at iti may sanga tao, kas ken kuana. Kastamot nga wanti dakis iti ritual, no daan tayo, iti umnunga relasyon iti Diyos, kenoy ayatan tayo ni Apo Jesucristo. Anya ka diti makaigapo no apay nga adu digiti parikot ti iglesia tayo ita. Apay nga adu digiti problema nga sangsangwen digiti Kristiyano. Diti kadikat gapo ta saan tayo nga maipapay ti umno nga panagdaydayaw iti Apo? Kat saan tayo nga marikna ti ragsak iti panagsirbi kan panagdaydayaw kinkwana? Pudno kadi kakabsat ngam amu tayo ni Apo tayong Jesucristo. Ay ayatan tayo kadi isuna. Ada kadi umno nga relasyon tayo kinkwana. Ngam kunaan tayo manayon kakabsat kan gagayin ko. Nasaan tayo nga kunkundi na rin ti panagaramid ka digiti ritual? Mamati ak nga dapay lang digiti seremonya. Adupay lang digiti ritual nga napatag. May sa kadigitoy kat iso ti panakabautisar. Iti may sa kat iso ti panangbigbig tayo ti papatay. Panakaitanem, kan panagungar ni Apo tayong Jesucristo. Ngam ti panakabautisar, kat agbalin nga ritual nga wan sirsirbi na. No daytoy kat saan nga aramid, nga naimpuswan, kan saan nga ibiyag. Dahit ikat agbalin nga awan kay iskan na, no wan mo tinadagkat nga relasyon tayo iti Diyos. Kastamot kakabsat, ti panang itong pal iti makunkuna nga santa sina. Dahit iti panang bigbig iti panakaitanem, kan panagungar ni Apo tayong Jesucristo, maipay kada tayo nga managbasol. Ngam no aramidin tayo dito nga santa yung nga amu ti kay papanan na. Dahit ikat agbalin lang nga ritual nga awan kay papanan na. Ti maudi nga pasit dito nga kapitulo kakabsat kat ipaawat ti Diyos no apay nga maibilang nga naisinada ka na yadayuda manipod ti Diyos. Dito'y kat inyo na iunay ti pasit ti sangapulo nga bilin. Nga da pa kainagan na ti relasyon ti tao kunti pada na nga tao. Napalabas nga pasit dito'y nga kapitulo kot silaritan natin maipanggap iti relasyon iti tao iti Diyos. Dito'y kat ipaawat naman nun kakabsat nga ti ritual kat kamali. No ti puso kat kamali. Babaan ti panangikabil ti Diyos kadigito'y nga bilbilin iti biyagda. Kat may pakita na kadakwada, noan niya tisan ng umnungan aramidin da. Itakat kaslasan tayo nga ikan ti patag, ti panang ipaawat, noan niya ti pudno nga kay papanan, kin noan niya ti bunga ti basol. Ngam kunaan tayo manin kakabsat kin gagayem, agyaman tayo kini Apo Diyos. Kunana ito muna nga one, may katlo nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Ay ayetek, itatanak na tayo ti Diyos, kat saan tayo nga may parangarang, noan niya tayo to. Amo tayo nga nuiso may parangarang to, umasping tayo to kinkwana. Tayso makita tayto, akas ti kinasiasino na. Ita kakabsat kit kahit kung arugyan kada kayo. Iti teksto tayo, iti may kapito nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat may isa nga bersikulo. Kat kahit kung ibasa kakabsat kada kayo, digito nga bersikulo, tapno iti kastagat may naag iti adalan tayo, iti deto yung aldaw. Kunan natin may kawalunga birsikulo, kat ti sao ni Jehova imay kin Sakarias a kinunana. Ti kayat nang saon da iti kakabsat nga birsikulo, kat san lang ipapay ni Propeta Sakarias iti bukod ng kapanunutan. No di kat ibagbagana kadigit iti tao, iso da ito iti bagbaga ti Diyos, kanti sungbat na kadigit iti saludsud tayo. Agbalin na dakas ti ritual, gapot na dakas ti puso yung. Ti sumarsarunong nga birsikulo kakabsat, kat ipakita ti Diyos kadakwada, dagiti san nga nasaya at nga aramidin da. Kinana sa Jeremiah kapitulo nga kapitulo, may kasyam aging ganat, may kasangapulo nga birsikulo. Awisin kay kakabsat man, no dadigiti na santuan nga surat yung, kat makipagbasa kay kanyag, kat noawan mo't, kat denggantay nga nalaing, digiti nga sasao. Itakat basal ti may kasyam, kat may kasangapulo nga birsikulo. Kastoy ti sinauni Jehova, dagiti buybuyot, akinana, mangukum kayo as ipupudno, kat iparangyo ti kinimbag, kan kaasi tumunggal lalaki iti kabsat na. Kat di kayo parigatan ti balo a babae, uray digiti ulila, ti gangganaet, uri ti napanglaw, kat awan kumakada kayo ti mangisikat ti puso na, ti dakes a may pusor, kan kabsat na. Tapno ti kastakat maawatan ti nalang ti adal ta ita, kat kitaan tayo man ti sangapulo nga lintag, kat yunana sa Je Exodus, may kadwapulo nga kapitulo, umuna aging garati may kasangapulo kat pito nga birsikulo. Basag kada kayo. Kat ti Diyos sinauna amin digito'y abalikas, kunana, siyak ni Jehova a Diyos mo, nangaon kin ka ti daga nga Ehipto, ti balay a nakaedipunam, awan ti sabali Diyos mo ti sangok, di ka mga ramid ti maipaiking ka aladawan a kinitikitan. Uri anya katulad ti adda ijay ngato sa dilangit, wino ti adda ti baba dito'y daga, wino ti adda ti danom ti unag ti daga, di ka iruknoy ti bagim kadakwada, wino pagsirbiam ida, tasyak ni Jehova a Diyos mo, managimunak a Diyos, amangi pasarungkar iti kinadakes, kadigiti amam, kadigiti anak, kadigiti may katlo, may kapat, akapututan, digiti gumura kanyak. Kun maipay tinayat, nga asi, digiti niribribo, nga gayat kanyak, kun mang salimutmut, kadigiti bilbilin ko. Di ka aramaten, ti barang-barang, tinagan ni Jehova, Diyos mo. Ani Jehova san nanto, adi pabidutin, ti mga ramat itinagan na, ti barang-barang. Laglagipom ti aldaw, ti panaginan na, tapno santifakarim. Kadigitinem aldaw ag trabaho kanto, kataramidem amin nga ramid mo. Ngam ti may kapitong aldaw, isumot ti may isa nga panaginanaki ni Jehova, a Diyos mo. Itidate ang aldaw, di kag trabaho ti urian niya. Sika, wino ti anak mo a lalaki, wino ti anak mo a babae. Wino ti adipon mo a lalaki, wino ti adipon mo a babae. Wino digiti animal mo, wino ti ganganaet mo, nga dati uneg digiti ruwangan mo. Takadagit innem aldaw ni Jehova inaramid na ti langit kendaga. Titaaw ken amin nga dakadakwada. Ket naginana iti may kapitong aldaw. Isu ti gapuna ani Jehova binindisyonan na ti aldaw ti panaginana ken sinang tipikarna. Dayawam ni amam ken ni inam. Tapno matiddog dagiti aldaw mo iti daga nga ni Jehova a Diyos mo ited nakingka. Di ka mamapatay. Di ka makiabig iti di ka asawa. Di ka agtakaw. Di ka agsaksi ti ulbod ang maibusor ti padam nga tao. Di ka aguman ti balay ti padam nga tao. Di ka aguman ti asawa ti padam nga tao. Uray ti adipon na alalaki. Uray ti adipon na babae. Uray ti baka na. Uray ti asno na. Uray anyaman akuka ti padam nga tao. Numadlaw yo gagayem ken kakabsat ko. Iti damong upat alintag. Kat may papan iti relasyon. Iti tao kini Apo Diyos. Kat may yarig tirangtay ti sumaruno alintag. Gapata may papanday to iti relasyon iti may isang anak kadigiti nagannak. Adda ti biag paset iti may isang tao, nga respeto na digiti nagannak da. Gapata kastoy nga talaga ti panggap ti Diyos. Iti gapuna no apay nga tulnog dagiti anak kadigiti nagannak da. Tapno na taangandan kit makapagtulnog dan tumet kini Apo Jesucristo. Numadlaw yo kakabsat digiti maududing nga lilintag kinana. Di ka mamapatay. Di ka makiabig. Iti di ka asawa. Di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod na maibusor iti padam nga tao. Di ka aguman iti balay ti padam nga tao. Di ka aguman ti asawa ti padam nga tao. Uri ti adipon na alalaki, uri ti adipon na babae. Uri ti baka na, uri ti asno na, uri anyaman akuka iti padam nga tao. No ipakat tayo ita nga panawin ti kay papanan na daytoy, kat santay kumang aguman iti napintas nga balay. Lugan kan alikaman iti karuba tayo. Dilawan tayo man no kasatnong ay pagat tayo digito'y ngalintag iti biyag tayo. Kastoy ti sinaon ni Jehova digiti buybuyot, akirunana. mangukum kayo as ipupudno. Ti kayat na nga sa unday toy, kat di ka agsaksi ti ulbod a maibusor ti padam nga tao. Kuna ti maudi nga pasit, iti deto nga birsikulo, ti mekasyam nga birsikulo. Kat iparangyo ti kinimbag, gan kaasi tumunggal lalaki, iti kabsat na. Ti kay papanan na daytoy, kat saan kayo nga agtakaw, saan nga gulbod, kan saan nga agagom. Kaya natin maudi nga pasit, iti deto nga birsikulo, iti may kapito nga kapitulo, may kasangapulo nga birsikulo, ti libro ti Sakarias. Kat di kayo parigatan ti balo a babae. Uray dagiti ulila, ti ganganaet, uray ti napanglaw. Ibagbaga na ditoy ti masapol nga ramiden tayo, iti pada tayo nga tattao. Kaya na natin maudi nga pasit, iti deto nga birsikulo, kat awan kumakada kayo, ti mangisikat iti puso na, iti dakes maibusor kinkapsat na. Inikan ni Apo Jesucristo ti dakdakkel ken unag a kay papanan na iti sangapulo nga linteg. Uri duwalan kadagiti linteg iti imbagana. Akas ihemplo. Ngem kirnana, ngano kaluksaw mo ti padam a tao ket kasla mula angen pinatay isuna. Ibagbaga ti Dios ditoy nga uri nor aramiden dagiti sarileta ti ritual ket masapul kuma nga ipakat da tinaldaw aldaw a panagbibiyagda. Iti kay papanan na ditoy. Masapul kuma nga ti amin nga aldaw iti lawas ti Domingo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ken Biyernes. Kat makita ko matibiyagda ti bagbaga iti linteg. Ngum na dumteng ti aldaw ti Biyernes. Kat aramidan naman ng tiritual. Kat agsangit ken agladingit ken agayunar da. Kabayatan ti panangipapaida kadigit idatdaton da. Sa jilebro ti Malakias. Kat kirana kadakwada ti Diyos. Ibagbagayo nga mamuma kayon kadigit idatdaton. Ngum da kayo man kuma iti adda ti kasasaad kong. San lang nga mamumak, no di kat isarsarwa kong dagitoy, gapo ti kinadakas ti puso yo, kabayatan ti panangidadato niyo kanyak. Ita kakabsat kat kinunanan ni Sakarias iti may kapitong nga kapitulo, may kasangapulo, kat may isang nga bersikulo. Nga misuda di da kinayat nga impangag, kat imbawing da, ti abaga da, kat sinulatan da, dagiti lapayag da, tapno di da kuma, dumngag. San akayat nga denggan dagiti tattao ti bagbaga ti Diyos kadakwada. Uri ita nga panawin kakabsat kin gagayom ko, kat kastoy mutlang ter aramidan, digiti daduma, winukadwan at tao, sandang ay pangpangag iti Diyos. Kuna na ti may sanga pasit, iti deto nga birsikulo, kat imbawing da ti abagada. Anyan nga naglawagan da ito'y kakabsat, ti panakailadawan ter aramidan, digiti Israelita. Tapno mawatan tayo analiing ti bagbaga na da ito'y, kat usarin tayo man iti may sang istorya. Iti may sang agama, ada ti may sang ubing nagbuybuya ti may sang aparada. Ada isuna ti sangwanan. Ngem naariwawa da ito'y ubing. Inasiggan na isuna ti amana, kat kinalbit na ti abaga na. Ngem itinaramid da ito'y anak, kat imbawing na ti abaga na. Anyan nga nagdakasan tinaramid na da ito'y anak, isungarod nga niggaman ti amana ti anak na, kat iadayo na isuna kadigit itataw. Kirna na ti ama ti anak na, gaputasan na nga nirispeto, kin sinupyat na, kat bautang kangarod. Ngam ammom, ti anak nga kastoy, ti aramidan ti ama na kinkwana. Ngam ti saan nga namnamaan, nga ibaga ti ama na kinkwana kat, saan ka nga bauten, gapot a nariwawa ka, kan makaisturbo ka. Nudikat bauten ka, gapot a imbaging mo ti abagam, idibagbagan ka, ngagtal na ka kuma. Ti kayat nagamin nga ibaga ditoy, kakabsat, kat saan mo nga kayat itagtulnog kanyat. Isungarod nga tiliksyon a kayat na nga ipaawat iti ama, iti anak na. Kitsan nan nga ulitinin, iti panaglabsing na, ti pagayatan, ti amana. Kuna ti Diyos ti Israel, sinagid ko ti abagada, ngam imbawing da daytoy. Timinsay nga kayat nang ibaga daytoy, kadatayo ita nga panawin, kad adu kadagiti kamkamang ti iglesia, nga sagsagidin ti Diyos ti abagada. Ngam ti sungbat da ti Diyos, aguray ka man, anak ko. San mo kumanga ramidin dayta? San kumanga kastatiwagas ti panagbibiyag mo? Ngam imbis kuma nga dengganda ti Diyos kat ibawing da ti abagada. Saan lang nga daytoy no dikat kinalubanda pa'y itilapayag da. Kaputa saan da nga kayat nga denggan ti bagbaga iti Diyos kadakwada. Kahit kuman nga ilawlawag deto manun kakabsat, baban iti may sang istorya, iti may sang alulo, kan iti apuna alalaking. Ti may sang aldaw kat awawirin deto alulo ti apuna. Idi nga ibababa na ti apuna kat dagos nga napan daytoy kadigiti mas masitas na, binadabadakan na digitoy. Kaya na ti lolo ti apo na, asan na nga dadaulan digiti masitas na. Ngam kimita lang ti apo ti lolo na, kat kaya na, jakayat tumikat ditoy. Ngem idi nakita na nga nakaluksawan ti lolo na, kat nagtaray isuna nga kimamang kinilola na. Isungarod nga kinamat isuna ni lolo na, kat inigaman na ti abaga na. Ngem tinaramid ti apo, kat imbawing na ti abaga na. Isungarod nga tinaramid day ti alolo, kat binaot na ti apo na, tapnik ka na day to'y itileksyon. Nakita day to'y itinanang ti apo na. Ngem imbis kumang agungot isuna, kat inapresyar na pa'y itinaramid ni tatang na, kinianak na. Kalpasan na, kat kinuna na tiyanak na, kinitatang na. Ti panagkunak kat baybayam latta iti saan nga nasayat nga naramid ti apum. Nga magyamanak tenyustom iti saan nga nasayat nga ramid na. Ulitik man manun kagabsat, iti kinuna ti Sakarias may kapito nga kapitulo. May kasangapulo kat may isa nga birisikulo kunana. Ngam isuda di da kinayat nga impangag. Kat imbawing da ti abaga da. Kat sinulatan da digiti lapayag da. Tapno di da kuma dumngag. Isu da ito'y teraramidin na gitinatangkan iti ulo na nga naggapo ti Betel. Iti kinapudno na kakabsat kat kasto'y teraramidin ti intiro nga nasyon ti Israel. Iti gapo na noapay nga nagbalin nga adipon ti Israel kat ti kinatangkan ti ulo da. Sinagid ti Diyos ti abaga da, nagsao da giti propeta, kadakwada, ngem, sinulatanda da giti lapayag da, tapno di da kuma dumngag. Ti sabali nga pagsasao, kat tinalikudan da ti Diyos, nilabsing da di kitilintag ang may papan ti Diyos, gapo ti detoy, kat nagbasol da, kinkwana. Makunak man detoy kada kayo gagayem kin kakamsat ko, nga si didengag ita, iti detoy nga programa. Ngawan tinasayat nga ipahay na king katiritual, no dakas mo't tinilaon tapusong. Agingga nga saan mo nga yusto tibiyag mo, kat awan mamaay na tikina relyosong. Tiki na pudno na, kat may saka lang kadigiti relyosa na tao nga mauawagan ni Apo Iso Kristo nga ipokrito. Madlaw mo kadi nga ni kaanuman kat saan nang inawagan nga ipokrito iti may sa nga namatikin kwa na. Sadya na santo na surat, kat awan ti masarakam apudno nga namati, kinisus iti mauawagan nga ipokrito. Nudikat digiti agpampamarang, kani pagpannakilda nga relyoso da kanu. Kani isuda digiti ibagbaga ni Apo Iso Kristo nga mangugugas itiruar apasit tipinggan. Ngam sandamot ngugugasan ti unag na, nakas ti bagbaga ti libro ti Mateo, may kadwapulo kat talo nga kapitulo, may kadwapulo kat lima, aging gana ti may kadwapulo kat innam nga birsikulo, nga kastuyman ti kinunana. Asi kayo pa'y iskriba kan pariseyo, ama naging sisingpet, taugasan nyo tiruar ti kupa, kan itipinggan, ngam ti unag napno ti kinarawat kan panaglablabas, sika pariseyo ablusik, ugasam nga umuna ti unag ti kupa, kan tipinggan, tapno tiruar na madalosan mo'y. Isu da ito'y tiparikot ti Israel kagabsat kang gagayim ko. Inted ti Diyos kadakwada, dagiti sa nga pulo alintig. Iti may sa nga pasit na daytoy, kat may papanti relasyon ti tao, iti pada na mo't lang a tao. Ngam kasatnuda ngay nga ipakat daytoy nga relasyon da, iti pada na nga tao. Kanti unag ti pagtaangan da. Isu nga idin naramid ti Diyos daytoy kadakwada, kat impakita na kadakwada, iti podno nga nilaon ti puso da. Impakita na kadakwada, iti gapuna no apay nga saan na nga sungsungbatan, digiti karkararagda. Iti deto nga oras kagabsat, saan ka di nga nabilag digiti sasao ti Diyos, may papan iti nasantuan nga surat. Nabayagan deto nga may kaskasaba kagabsat iti Biblia. Naduma-duma nga mga kaskasaba iti nagadal. Tapno ti kasta, mayadal da deto nga usto, iti sao ti Diyos. Kat apay nga ta kagabsat kang gagayim ko. Taado digiti tattao, nga putanda digiti lapayag da, tapno da didinggan digiti nga sasao. Agsipod, tanong maminsan, gaputi sao ti Diyos, masarakan, tidakkel, kabasol kan kamalida, kan iti tartarigagay da, nga nga kayat itipan nga pagayatan iti Diyos. Iti dating oras ka kabsat kariteng ka, kabsat kan gayem magdengdengag iti dating nga programa, ipaay mo tibiyag mo kiniapo Diyos, kat masarakam to, nga naimbag ti agbiyag, ditirabaw ti daga, nga kadwa isuna. Madaydayaw ti sao ni Apo Diyos, sapay la kuma, binisyonan ni Apo Diyos titunggal may sa kada tayo, kada kayo nga kakabsat kang gagayem, ngagdengdengag iti dito nga programa. Agkararag tayo. Agyamang kami o Apo Diyos, timinsayim ng engkam ng ngagan, iti dito'y, manipod iti dito nga programa, bagnos tibiyag. Namuan may apo nga saan nga umdas nga relyoso kami? Saan nga umdas nga kininayon nga makikapkapilya kami? Saan nga umdas nga intedme dagiti sagot kandaton may kingka? kinsan ngumdas nga tungpalan milang digiti lintig mo, no narugit ken dakas mo't tinilaon ti puso mi. Awan ti mabalin mi ang maipaiking ka o Apo Diyos, no kastoy tinilaon ken kasasaad ti puso mi. Narod Apo dalusam kuma ti puso mi, pakawunan na kami digiti basbasol mi. Ikatim kuma Apo ti kinarugit de ti panunot ken puso mi. Katugasam kuma ti puso mi Apo, babantidara ni Apo mi Jesucristo. Nga nagsayasay sa jibantay kalbaryo, tapno ti kasta, kat may kari kami nga masidigking ka. O Apo Diyos, tulungan na kami kumaapo, nga numaminsan Apo, gapo ka digit isang sagubanit ni bagbagi, iso da ito'y numaminsan ha kami nga makapagtulnog, ngam na may met kumaapo, nga bayat iti panangararamid me, iti panagkapkapilya me, panangitad me ti sagot me, kandatdaton me, panang tungpal me digit ilintag mo, kat kadwa kumaapo ti puso, nga nadalos. Agsipod tabinayan mi ni Apo Jesucristo, nga simrek iti puso kan panunot mi, kat inawat mi suna, kas manubot kan manangisalakan mi. Agyamang kami Apo, madaydayaw ka. Dawatan mi ditoy, baban lang itinagan ni Apo mi Jesus, manubot kan manangisalakan mi. Amen.
Puti.